Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de votre magazine de l'économie sur Radio Ndekeluka. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'importance de la tontine améliorée dans le développement socio-économique de la RCA. Comme invité, nous recevons Marielle Gwemidé, présidente de l'ONG Concertation du Concept Genre pour la consolidation de la paix et du développement en Centrafrique. Également au menu de ce magazine, la chronique du marché sur le CL, les prix des produits de première nécessité et le mot de l'économie. Pour cette semaine, nous revenons sur le mot épargne. Karine Estelle Bigbé à la présentation. La technique est assurée par Cyrus Armand Zemongikete. Le magazine économique, c'est parti.
Radio Ndekeluka.
Comme annoncé, nous débattrons aujourd'hui de l'importance de la tontine améliorée dans le développement socio-économique de la RCA. La tontine est une association collective d'épargne qui réunit des épargnants pour investir dans un actif financier ou bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. Les participants d'une tontine améliorée s'engagent à verser une somme selon leur capacité financière fixée au préalable. Dans cette optique, l'ONG Cocogep, concertation du concept genre pour la consolidation de la paix et du développement en Centrafrique, a organisé une formation sur cette pratique à l'intention d'une trentaine d'animatrices communautaires de certains arrondissements de Bangui et de communes de Bimbo et Begua. Durant 3 jours, elles ont appris en outre la comptabilité et la gestion des fonds. Clarisse Mbilo, l'une des participantes.
Nous nous sommes attelés sur la notion de la tontine améliorée. Cette notion, c'est une nouvelle technique par rapport à nos tontines que nous faisons dans les quartiers d'Attan. Et cette notion vise à conscientiser beaucoup les femmes de façon qu'elles prennent une attitude de pouvoir garder, épargner de l'argent, éviter de le gaspiller. Et cette nouvelle technique aussi nous permet de soustraire dans ce que nous faisons des intérêts, des bénéfices, des pourcentages, disons, et puis sécuriser notre argent. Dans cette technique, on minimise aussi la perte et le vol. En plus, ça nous permet d'augmenter notre capital.
Radio Ndekeluka.
C'était Clarisse Mbilo, l'une des participantes à la formation sur la tontine améliorée organisée du 16 au 18 janvier à Bangui. Place actuellement à notre invitée, Marielle Gwemidé, présidente de l'ONG Cocogep.
De nos jours, ce qu'on appelle la tontine ordinaire, elle est fréquente. Mais la tontine améliorée, c'est une nouvelle formule qui est vraiment structurée. Structurée, je veux dire, elle est composée de 25 membres, dont 8 membres du bureau. Donc nous avons une présidente, une secrétaire générale, une trésorière générale, 2 compteurs d'argent et 3 porteurs de clés. Pourquoi 2 compteurs d'argent et pourquoi 3 porteurs de clés? Parce que nous avons une caisse communautaire qu'on doit mettre à disposition de ces 25 membres. Et cette caisse communautaire, ça porte 3 clés en fait. C'est pour ça que nous parlons de 3 porteurs de clés. Donc la différence qui est entre, quand on parle de tontine améliorée, c'est une nouvelle formule qui est bien structurée et il y a des règlements intérieurs par rapport à ça. Pour identifier les gens, il faudrait connaître qui est qui. Quelqu'un qui a une bonne moralité, quelqu'un avec qui on est déjà très habitué, on connaît son fonctionnement. Et c'est là maintenant, cette personne-là peut intégrer le groupe pour éviter toute frustration, pour éviter des problèmes, pour éviter des discussions banales. C'est pour ça que nous parlons de tontine améliorée. Tontine améliorée, elle est moderne, je peux dire une tontine moderne. Puis c'est vraiment une stratégie qu'on a pu mettre en place pour valoriser non seulement les femmes, mais pour le développement du pays.
Qu'en est-il de la tontine ordinaire?
Ordinaire, comme on dit en sango, Kelimba. Il y a des inconvénients par rapport à ça. Si par exemple, un groupe de femmes, même un groupe de certaines personnes, disent, voilà, on se constitue de 9 membres ou de 10 membres. On fixe un taux à verser, par exemple, chaque fin de journée. Alors, les premières personnes qui perçoivent, ou la première, deuxième, troisième, arrivées à la quatrième personne maintenant, celles qui avaient déjà perçu avant sont maintenant incapables de rembourser l'argent, de cotiser pour les autres. Là, ça amène des problèmes. Alors, celle-là, elle n'est pas comme ça.
Parlons de cette formation que vous avez organisée à l'intention de ces femmes. Dites-nous, quels sont les différents modules qui font partie de cette formation?
Il y a plusieurs modules. D'abord, en module 1, nous avons le groupement leadership et élections. 2, nous avons les règles et politiques des services financiers. Dans ça, nous avons des sous-titres solidarité, épargne et crédit. En module 3, nous avons l'élaboration du règlement intérieur et nous avons aussi l'élaboration du règlement intérieur sous toute forme, quoi. Et en 4, nous avons la comptabilité des comptes et gestion d'une réunion d'achat de parts. Et nous avons aussi la comptabilité des comptes et gestion d'une réunion de crédit. Et enfin, au 7e module, nous avons la comptabilité des comptes et gestion d'une réunion de remboursement.
Ou après la formation, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour rendre opérationnel ces fonds?
Oui, tout d'abord, il y a déjà un comité de suivi qui est déjà mis en place. Je n'arrête pas de dire à mes sœurs centrafricaines, si nous allons vers l'Afrique de l'Ouest, ces femmes là-bas, elles sont debout, elles se battent. Mais ici, en Centrafrique, la paresse nous domine. J'ai dit, cette formation, c'est déjà une richesse. On doit exploiter. Et comme, entre-temps, on a déjà mis un comité de suivi, après cette formation, ce comité-là va sillonner ces arrondissements qu'on a déjà formés. C'est-à-dire le 2e, le 4e, le 7e et la commune de Bimbe et la commune de Bégo. Donc, ce comité-là sera toujours là, proche de ces groupes communautaires qui ont été déjà mis en place, qui vont toujours les évaluer, voir comment l'évolution des choses. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Si on laisse, ça veut dire que c'est un fiasco. Donc, il faut faire ce travail-là. C'est déjà un comité de suivi qui va continuer à faire ce travail sur le terrain et rendre compte au bureau de Kokoje.
Quelle est aujourd'hui l'importance de cette initiative dans le développement socio-économique de la RCA?
De nos jours, nous avons connu la guerre, c'est-à-dire les maux qui ont secoué notre pays. Franchement, s'il faut bien voir, c'est la misère. C'est la misère qui nous pousse, qui pousse le Centrafricain à faire du n'importe quoi. Et c'est la pauvreté qui est à l'insécurité. C'est la pauvreté. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a rien à mettre sous les dents, et quelqu'un lui propose de l'argent pour aller faire le mal. Il ne peut pas faire autrement. Apprends-nous à laisser. Si tu laisses, tu vas mourir de faim. C'est pour ça. On doit comprendre cela et conscientiser d'abord à faire quelque chose. Ce n'est pas seulement avoir l'argent facile. Notre terre, elle est vraiment fertile. Nous avons des associations locales, intégrer les groupes. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette tontine améliorée peut rehausser le niveau du développement. Pourquoi on a ciblé aussi les femmes? Parce que c'est elles qui donnent vie. Les femmes symbolisent beaucoup de choses. La douceur, la transparence aussi, je peux dire ça. Parce que dans la famille, si tu vois une mère à quelque chose, une activité génératrice de revenus, les enfants vont bien manger, ils vont bien étudier. Voilà, le pays sera aussi dans la sécurité et ça va aussi réussir le développement.
C'était un entretien de Radio Ndekeluka avec Marielle Guémidé, présidente de l'ONG Kokojep. Elle nous a expliqué l'importance de la tontine améliorée dans la vie socio-économique du pays. Bien avant la chronique du marché, faisons-nous plaisir avec ce morceau « L'argent appelle l'argent » chanté par Pamelo Muka. Merci à Cyrus Armand Zemondi Kété pour ce joli morceau. Je rappelle que vous êtes dans le magazine de l'économie qui traite aujourd'hui de l'importance de la tontine améliorée dans le développement socio-économique de la RCA. Retrouvons maintenant Jean-Hubert Galli pour sa chronique du marché consacrée aujourd'hui au sel. Suivons maintenant cette chronique du marché.
Le sel de table ou alimentaire est essentiellement composé de chlorure de sodium pour ses caractéristiques d'assaisonnement et de conservation des aliments. Ce condiment permet de donner du goût aux plats cuisinés. Il est extrait des mines, généralement très enfoui dans le sol ou dans la mer. Aujourd'hui encore, certaines régions africaines dépourvues d'appareils frigorifiques utilisent le sel pour conserver les viandes et poissons, tout comme les consommateurs de pays dits développés. Il existe plusieurs variétés de sel, notamment naturel, raffiné et gel ou iodé. Le raffiné reste le plus employé dans l'alimentation et 7% sont utilisés dans la fabrication des papiers, des tissus, du savon et des détergents. Ce produit naturel alimentaire revêt une importance stratégique et économique pour certains pays. La Chine et les États-Unis en sont les principaux producteurs. En Centrafrique, ce condiment est également consommé. On le retrouve dans la plupart des marchés. Un sac de sel se vend à 4 ou à 4500 francs CFA. Le détail à 50 francs CFA. Sephora Alice Delo, rencontrée à Bangui, adore garnir ses plats avec du sel.
J'aime le sel, parce que des fois je prépare avec du sel. En plus que le sel donne le goût à la nourriture. Sans le sel, on ne peut pas manger. Puisque d'autres personnes mangent sans le sel. Quand ta maman, je mange sans sel, je crois qu'il n'y a pas du goût à la nourriture. Alors, il faut mettre un peu du sel.
Emmanuel Konaté n'en consomme pas assez pour les raisons sanitaires.
Je consomme du sel modérément. Modérément parce que j'ai été malade une fois et le docteur m'a interdit d'en prendre. Voilà pourquoi je prends que modérément. Pour remplacer le sel, je prends rien du tout. Ça fait des années que je suis là et je suis bien portant.
Les vertus du sel avec le nutritionniste Dr Dieudonné Koumanzimalo.
Ce qui est de bon dans le sel, c'est que j'aimerais que les auditeurs de Ndekeluka se rendent compte que la chimie, la nutrition est très complexe. Le sel, quand on appelle le chlorure de sodium, il existe aussi bien dans les plantes. C'est parce qu'il y a du sodium qui monte vers les feuilles que l'eau monte, que les nutriments montent pour que la plante grandisse. Et donc le sel chez quelqu'un existe aussi dans le sang, existe dans les muscles, s'entoure d'eau pour donner de la consistance, de la solidité à ses organes. Mais il y a un souci majeur dans le sel. Si vous voyez que le sel durcit le bois, le sel durcit parfois aussi les vaisseaux à cause de la teneur de l'eau qu'il y a dans une nourriture. Hein, quand une femme prépare, si elle met beaucoup de sel, à table, le mari demande tout de suite, il y a trop, donne-moi de l'eau pour accompagner ce sel-là d'eau. Et quand l'eau vient, l'eau augmente le volume du sang circulant et gêne pour ceux qui ont les vaisseaux fragiles. Ça peut entraîner ce qu'on appelle les infarctus, c'est-à-dire des ruptures avec les paralysies. Avec ces problèmes-là, le sel y est pour beaucoup. Et également, on dit si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va lui rendre? C'est que le sel est un aliment important, mais qu'il faut doser avec précaution. Ce sel-là aussi s'oppose à un autre sel que nos mamans savent très bien, ce qu'on appelle le chlorure de potassium. C'est le sel indigène, le sel traditionnel. Et c'est ce sel traditionnel qui, lui, s'oppose à l'hypertension. Ce sel-là qui est très bien pour les hommes qui vont à la chasse, qui font énormément d'efforts et ce sel indigène protège leur cœur. Mais le sel de sodium, on sait très bien que ça a été une monnaie pour la traite, c'est une monnaie pour piéger les gens, ce n'est pas notre sel d'origine. Et on trouve déjà naturellement le sodium dans les légumes que nous mangeons, dans les fruits que nous mangeons, il y en a et il y a toujours assez de sel dans tout ce qu'on mange. Quand on en ajoute, ça c'est le péché, c'est la provocation.
Vous êtes déjà informé sur le sel? Consommez modérément pour votre santé. Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Jean-Eudes Bagali. À suivre tout de suite les prix des produits de première nécessité sur le marché de Centrafrique. « Un litre d'huile fait 850 francs CFA sur certains marchés et 1200 francs CFA dans les boutiques. Une cuvette de manioc coûte 5000 francs CFA à Obo, 2000 francs CFA à Bangassou, tandis qu'elle est à 2500 francs CFA à Bangui. Un litre et demi d'huile de palme fait également 1500 francs CFA à Bangui. Un kilogramme de sucre se vend à 1200 francs CFA à Bangui. Et enfin, un sac de charbon coûte 800 francs CFA à Damara et 1250 francs CFA à Bangui.
Radio Ndekiluka, vous écoutez le magazine économique.
Place actuellement au mot de l'économie. Cette semaine, Didas Sabon revient sur le mot épargne. Monsieur Didas Sabon, dites-nous qu'est-ce que l'épargne?
L'épargne correspond à la partie du revenu d'un ménage ou d'une entreprise qui, durant une période donnée, n'est pas affectée à la consommation. Elle est généralement confiée à un organisme financier, ça peut être une banque commerciale ou un établissement de microfinance, qui la rémunère par un taux d'intérêt.
Quelles sont les principales motivations des personnes qui épargnent dans les banques ou dans les établissements de microfinance?
Globalement, il y a quatre principales motivations qui animent les épargnants à épargner. Il y a d'abord le souci de la rentabilité. L'épargnant choisit d'épargner pour gagner des intérêts. Il est motivé par le taux d'intérêt et se faire des intérêts.
Il gagne ses intérêts à quel niveau?
Il fait un placement, il place cet argent et la banque lui verse des intérêts. D'accord. Et ce qui lui motive, c'est la rentabilité. Faire en sorte que l'intérêt qui le pousse à placer. Il y a le souci de la sécurité. Il y en a qui épargnent pour se prémunir contre le vol, l'incendie, le braquage, etc. Une autre motivation, c'est la précaution. C'est le souci d'épargner pour faire face aux imprévus de la vie. Cas de maladie, par exemple. On ne sait pas ce que l'avenir est fait. L'épargnant préfère mettre de l'argent dans l'avenir. S'il arrive quelque chose, il va se tourner vers son épargne pour pouvoir faire face à ça. Enfin, quatrième ou dernière motivation qu'on peut énumérer, c'est la nécessité. L'épargnant peut choisir d'épargner afin de réaliser un projet dans un proche avenir. Par exemple, il projette d'acheter une maison. Il épargne le temps pour lui de se préparer à acheter cette maison dans le futur. L'épargne peut revêtir plusieurs formes. Il y a l'épargne liquide. On parle de l'épargne liquide, c'est lorsqu'elle est disponible immédiatement. C'est le cas de ce qu'on appelle les comptes épargne dans les banques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épargne investie. L'épargne investie est quant à elle réinjectée par les banques dans le circuit économique sous forme d'investissement ou de placement.
Quel est le rôle de l'épargne dans une économie au niveau national, par exemple?
De tout ce qui précède, on peut dire que l'épargne joue un rôle essentiel dans l'économie. Et en particulier, une économie comme la nôtre, puisqu'elle permet aux entreprises de financer des investissements pour augmenter leur capacité de production. Ceci favorise la croissance interne ou externe. Ça permet aussi à l'État de financer une partie de ses dépenses et de sa dette. Parce que quand l'État s'approche des banques pour demander des crédits, ces fonds que les banques prêtent, c'est parce que les banques les collectent sous forme de dépôts et en grande partie sous forme d'épargne. Et c'est ça qui permet aux banques de faire ce qu'on appelle des prêts à l'économie. Et ces prêts aident les entreprises à financer les investissements, aident aussi l'État à financer une partie de ses dettes ou de ses dépenses.
C'est sur ces explications que s'achève ce magazine de l'économie consacré aujourd'hui à l'importance de la tontine améliorée dans la vie socio-économique de la RCA. Vous étiez nombreux à prendre un peu de votre temps pour être avec nous. Nous vous disons merci. À la présentation de ce magazine, Karine Estelle Bébé. La technique est assurée par Cyrus Armand Zemongikite. Gardez votre confort d'écoute. La version de votre magazine en sango, c'est après cette courte pause.
Radio Ndekiluka.
Baralanga tenetoni gangonala na yati kwa singa swa bateniti kunumi na ndoto dafono nde keluka njoni sosi bingo kelimba sosi abia gereni alimiti ganani na yati duchichi zonunga maingo tiko duchi bi Afrika eke mama teneti e ganani eke Maria Logoimide makunzi tibu miswa kina gbeti leta pepe koko jep ngana yati kwa singa swa eke mama tene na ndoto gara la swa kesa la tene na ndoto ingo gere tia kubaswa kanga na ndoto ambinya gara eke ngada si tene na ndoto mupati kunumi eke kiri na ndoto épargne wala batango nginza na yangati singani eke mbi Karine Estelle Bigbe na ndotia masinika eke Cyrus Armand Zemongikiti
dafonono ndekiluka.
Tangatiso etene mama teneti etila so e kintoniti ensi bingo kilemba so bia yani wala tontine amélioré alimbiti ganane yati maingo ti dutinga na kunumichi koloti bia afrika bingo kilemba aike mbeni bumbi ti azo sosi ya dutindo oko si ala eke bi anginza tangatiso si ya la likigereniti saram andaka ti tontine amélioré wala kilemba so bia yani so zo oko oko alimbiti biginginza so beti lo veni aye na legeti bingo li so si ala zani na sese aike ngango boti kusala so si bumbi so aike na gbeti le tapepe koko jep amuti tene lo fani na ambini awali ungo tia la mbali otaswa lo na yati ambini agba vakanga na yati kominti bimbonga na begwa na yati lango ota ala manda tene na ndoti jikongo nginza nga tonga na yasi zo alimbiti tene asara ye na nginza so si lo eke waha Clarisse Mbilo oko tia la soko kapa na yati mandango yeni
na yati kapa ti mandango yeso juska laso mi pense yeso mi kibata aki kode so si gafana ye jitene isara kilimbati na fini po rososo lo tene irini ake tontine amélioré ni amuna e pasa titene e batangiza ti e ti e muni e saranambina besoin ti e so beti a ye e puis ngenza so e ki bata ake muna e pasa osi titene e wara mbeni intere na ndoni so yen veni la eke ganani eke batani eke sara tonga na kilemba epi ki waranzo ni ye na peko ni titene e batana sewa ti e ileke nga na kodro ti e tonga na ti so amba ti e ti kodro wande asara si ala gamu poro so ni afana ye ge na lo bongi ge
dafonomo nde kiluka ala londo ti ma Clarisse Mbilo ako ti ala so amanda akode ti kusala na ndö ti kilemba so si abien yani wala tontine amélioré so alekere ni na lango balakua na ndöni omene ti si na lango balakua na ndöni miombe ti nze so e yeke da na gbata ti bongi ti ndembe so e yeke gue ti tingbi tere na Marielle Guémidé makonzi ti bongi so ayeke na gbe ti le tapepe koko jep
fini kode ti kilemba so ayeke nzoni ye mingi so titene ayeke ga na kpale ape tongana e baa fini kode ti kilemba so aza na sese so ayeke bongi ti azo so si e ma tere mo hinga ita ti mo ni nzoni lo yeke na moralité douteuse ape mo za lo na tere ti mo si mo na ala kue abongbi lege oko titene ala sara bongbi so e puis gere ti kusala ni ayeke da amama nzia ti bongbi ni so ayeke da tongana e bongbi awe ayeke zia amama nzia ti na tere ni titene aita ni akpe mbeto ti mama nzia ni si ye ni atambula na lege ni titene ye ni atambula na nzoni titene e kue so e yeke na ya ti bongbi ni e ba nzoni na peko ni e yeke fixe mbeni monton so e yeke fixe e kue na ya ti groupe ni e ma tere ni la ayeke bini na ngoi ako oko e puis fin ti cycle ni ayeke da wala yeke 6 mois wala yeke 8 mois ni ye da e si na fin ti cycle ni awe nginza so mo bini na ya ti carnet ti mo ni la si ayeke mu na mo na ya ti kilemba ti tontine amélioré so titene na nga ti mu nzu franzi e yeke bi maboko oku barème ni ayeke maboko oku tongana e tene chaque samedi e yeke bi 1000 francs 1000 francs mo yeke na capacité ti bi maboko oku don mo hinga mo tene chaque samedi mo nga mo bi 5 oku don mo tene mo na capacité ti tene mo bigi maboko use chaque samedi mo nga mo bi 2000 francs e gi nginza ti mo ni so ayeke mo tegi na mo na ya ti carnet ni ngba ti acarnet ayeke da na ya ti agri ni akoko épargne ti mo don bingo kilemba ti mo ni acrédit anye agri ni ayeke da mo yeke bi na kilemba ti mo ni mo bini tongana si na fin ti cycle so e fixé don ayeke si mo nginza ti mo asi 1 million asi 2 million gi nginza ti mo so la ayeke diko ni amu na mo e puis mo yeke ayeke tengani kirikiri ape gi jour so ga ti sara partage zo kue la yeke tengi nginza ti lo
e baa ala bongbi awali so si ala yeke fa na ala ngobo ti tontine amélioré so agbongo li ni mbongbi alo ti na ndö ti nye na gue ti kapa ti mandango ye ni so
atënë ni ayeke mingi tongana e manda ye na ndö ti groupe mo leadership élection e manda ye na ndö ti service financier so na ya ni akeke ta asura ni ayeke da mo yeke wara solidarité épargne crédit élaboration ti règlement intérieur donc tene ti amama nzia so fadeni tene ge kue yeke tene tënë akoma ala yeke sungba mbeti titene ala akpe mama nzia ni tene ti acomptabilité des comptes et gestion d'une réunion d'achat de parts parce que ati mo so aita ti mingi e yeke kaye me hinga ye so e sara nginza mo peut ti mu mbeni wali gi so lo mu gi ye titene lo za na sese ti ka kungba ni ayeke hunzi nginza ni ayeke hunzi bia ni ba ye so e yeke tene il faut aformé ye so mo yeke ka so même na 5 oku même gi 5 use mo vo mbeni keke wa mo tuku ni mo doni mo commence ti ka so 2000 ti mo so apeut ti gue ti ga 1 million na mo me mingi ti aita ahinga ni ape ni la te il faut aformé tonganso ala yeke na ye ti maboko ala yeke épargne tonganso asara si nginza yeke ga mo yeke bande ye so kue senge ba ita ti so na afrique de l'ouest so zo ni ayeke na kamene ti kaye ape mi lo yeke kaye ti lo so me ti ye acentrafricaine
le caguier, le solo waragi 100 000, 200 000 à le constitue vos rouges à lèvres, le constitue vos crayons beauté, le constitue vos mèches, mon bas façon le gogina salon. Ah non, ce que sur les tenues, il faut former, tu t'es la yingani, pas tu sais que pas tu sais, à petit sang en bénier, 100 francs à petit sang en bénier, 200 à petit sang en bénier, mon batani à gaminier, qui querait qu'il y ait ce que mon petit sang en mon sang, mon construit même villa, mon petit bas même appelé mon camerounaise au construit villa, mes hôtels, mon magie, quand il mange après, mon bas même ouais, c'est Afrique de l'Ouest, d'adi le monter avion le goulou, petit fadarou là, t'es bas château là, attends, on le magie, on le sait, ça, quand il y a un miracle après, baguienne là, il y a un autre milieu français, tenez, 7 modules, un module, il y a un den, apprendre en avoir l'initiative à la yingani, à la natia pratique. Et puis, faire des soucis, ils ont condamné à ce comité de suivi à Gonapoko.
Pas à l'inan, madame Kobonia, mais ton nana, la limite, ça rend des cités à Waliso, à côté de son amanda, soit la bataille, c'est qui est la grisania.
Déjà, ils ont comité de suivi, ils ont déjà en place. Ton nana, Mouna Waliso, animatrice communautaire, soit Mouna la kitcha la caisse communautaire, comité de suivi à Gotinga, place à la Keda. Ton nana, Zar, Boumichan, à ce comité de suivi à Gonapoko, à la gare, rendre compte dans l'itiné, il a évolué. Parce que, il peut tenir ça, ton soin, parce que là-bas, il y a ce trafiquant, il y a ce médic. Des mamingi et puis mettez na ita miti wali mettez titi egi pares il y est square du chigi facile na donc à mon bala soit tenez bon mettez wali ici tenez que quand ingin jangi la so bata wali aga mais toi t'as la gamandaye ala yape bon sola iki gilege aussi tu te tire bira nani gunda ti kodo aki iya wali vraiment yesu awali na warasu il faut aller ça te retient là comité de suivi soit on a pourquoi t'as la soit tu tenez aussi à la langue ape comité de suivi nico aussi à deux si vous tenez là à chaque fois tu tenez yeso à que vous baya pe igonani tu tenez yeni quoi ganzo
ton ana wali ya ke nati mini bumbi shwa baka tu metingi za na unji wani ka bina ulu ulu eke londo mais ton ana wali ne bumbi anta ingi jatila de kwa we ala ki sara ton ana tenez kambi ni jani na wali ni alimimi na chisosi ala wani ala
na fin de cycle il tenait bon fin de cycle tu es que 8 mois je crois d'être respecté né avec dit tes molondo comme on gamote non bi qui n'a problème bi si tenait mon ami ngiza tumbia pe il y en a ton son pe il m'a terre bi ani na début ni tenait za bumbini na ce site tenait aux quoi qu'on a carnet communautaire lo inga cotisation tu m'as tenait gona même peut comme on gamote non na million ni non na fin de cycle ouais carnet ti mon numéro 1 parce que inga t'es pas numéro 1 verset ngiza sur quoi ça 3 millions allez a dit qu'on ngiza sur la mungina lo numéro 2, habituellement 500 000, a dit quoi, mouna maudit. Nayati transparence. Et continuez, il n'a ni ton souligné quoi, ganzoni si. Zoni du tia, a du chinati, c'est quoi qu'on joue, et puis a du chinati, cordon ton à la c'est quoi qu'en zoni, cordon quoi qu'en zoni. Parce qu'aïe, sous quoi, gazo, a qui bagatisso, c'est quoi l'outil jona paix. A moi les gars ondé, à baba ondé, à maman ondé, si pas les gars n'attirent.
Alors le team a piqué en patrati d'avant un déclou quand la Marielle Guémidé m'a conseillé pour me souhaiter qu'un petit étape peu coco jep le fafadina in Johnny sauce bingo kilimba soit bien y en a limité galani n'attir ma ingoti siwa ou la tchikonomichi koti be Africa quand Johnny quoi si Guématé n'a de tigara et qui a pu terreti n'a pas d'armes au coso tenez bingba nanginza sauce avec kaida munganga si a eni imalu.
Yeah.
zuri sarmozi mungi ketenda litipendere mozoko tika ida munganga idabeti la sola kinati kwa singa tiko nomi sula swisa la terena ndoti njoni sosi kilemba swa bia yani alimiti gilani ya tima ingo chidu chinga na tiko nomi chiko chi bia Afrika eke tingi terena ndebeso na Jean Ed Bagali solo kigiawe tivunga na isango na ndoti kwa singa tigara la solo kisara terena ndoti ingo imalu
Ingo aikembeni kobe sosi a zomingi ya kiteni teneti so lo ki munjarango na kobe nangasi lo ki bata ambeni a kiwara mingi ingo na gbeti asisi nga na yati akutangu laso na chidunia mobimba ambini akodoti Afrika nga sosi ala kina kbali chiwara Afrigo wala iso a ki bata akobe njuni a ki sara ingo na tereti akobe tongana anya mangana sosu titene abatanisi abuba pepe mo kiwara nga akodeso na yati ambini akodonde ayati ingo ki mingi ambini so a ki tongana ingo ti basenzi amiswa ketona yodenga na ambini sosi ya sara pikuna osi ya ketona kobe mingi asosi aleke pikuni sola ya keso mingi siyazo ketena kobe akimunga ingo siya ikileke na abongo asavonga na ali tungana umu ingo angbala kwa mbini kobe sosi na atiduni ya mbimba ikigana angiza mingi na ambini akodro amolongoti akodo sosi asara kusalati ingo mingi mokuwara kodoti shinga na kodoti Amerika na kodoti be Afrika gi mokuwaranga ingo sosi mingi tiyazo akitengani akikalo na ndoti agara akika asati ingo oko na saki usho tisi na saki usho na ngbangbo moki waranga aketeni sosi akikanga nina balako sifura alise delu si walu nagbata chibongi lufasu nikitonga ako betini mingi na ingo
ite ingo masosi ingo amu nzerango na kobe ni kwa aso so ingo na chiko bemo sontia kwe kobe ni adede ingo ipi mwenga nzerango chiko beni nzun iso pustete ingo sa aso gusa na yama son ingo tegba yoso mpete son ingo la ki a ngouti akasa so aso ngouti kasa ni isa ni son ingo mo petu nyon lo kome puisque mo bumbi agbata ele mo la si mo popare nani quand même un petit bagou na petit un peu sucré du fois un peu salé
Emmanuel Konate a façonné qui était ingo mingi pepe teneti sini chini
bité ka ingo pe docteur mbi agbani bité ingo isa 4 ans bité ingo pe te kobe 100 ingo donc fa fasula mbi commencé te ingo même on présentait mbi kobe 100 ingo ou na ingo mais agbomingi pe bité na ya ondoni mbi tape bité carrément
ima aiswa kina yati ingo na yanga chiwa ngangachi jodo ni kumanzi malo
ingo ti swa lonolo nongo a gazo mo mulo moza yati kobe mokeyongu mingi ba na meshui na eto zozo a ongangu tazo na tuku ndongo dazo mangbera on ingo on kanda yamanda kilo pendera encore un peu mais ingo satene chlorure de sodium so logolo njoni na betizo kwa pe molenga kenyoni na yati meminga pe e zaka waraninga na tongasu la kola kwa pe momu mburu kugweti mburu sa ole walati fondo sa ole sa zoni yesaka warana yana tene chlorure de potassium ingo tia basanzi so ingo so sa zo ingati sarani sitona zo sa goti gi kutanyama agoi tambula ayo akizana yati bozotia la na yati tertek korotela na ito nsusa kete sa wakangangu ake gonani sa angbalangangu donk ti sodium niso akilo shoni ye titene afateni na azo mazwa inga ti toyaba iti bubakobe lake zani ambeni zonga bezo inga ti tentansyon tala angbakete me mama motoni toza uzo zaki na table u mamani babana ye lomu na maboko tulo wani lomu soa limbi loza na kobe tulo lote molamo inga ni na place le pepe zani tonga soti tene tension azalo polo duti
ibaso la matena nduti ingwawe ala teni aliminani tene tisini tala yeke wara terrain na inga chipeko
singila mingi na Jean Ed Bagali fadefade sola kigoti mangere ti akumba sosi akina ndo chamina garaso akina kodo ti be Afrika litre ti huile oko eke na bango na balembo mbana ndutia grâce aussi eke na botati bongi ngasi eke na saki ako na balotion yati a magazani ngawichi gozo oko eke na saki oku na mbaki ti obo saki use na botati bangasu andaka na botati bongi eke na saki use na bango litre ti huile oko na ndambo ti gbimo mafuta eke na saki oko na bango na botati bongi kilogram ti sucre eke na saki ako na balotion na botati bongi ngasa ti charbon oko eke na bango na balo mene na mbaki ti damara saki ako na baloku na botati bongi
dafono non de keloka ale kema kwa singachi konuni
ndembeso eke ngweti mango mbupa ti ekonomi na yanga ti dida sabon engaso lo yeke kiri na ndö ti batango nginza wala épargne dida sabon ala mbi ti fa na e épargne wala batango nginza ayeke ni
batango nginza wala épargne ayeke nginza so azo wala andokua ayeke na ni si na ya ti mbeni ngoi ala sara na kua pepe ni la nginza so ala yeke mu ni aza na ya ti adasanduku ti nginza wala banque commerciale nga aussi wala na ya ti akeke teni so aira tene aétablissement ti microfinance andokua so ayeke za mbeni kete koforo na ndö mbeni so na ndö ni ala so aira tene arémunéré ni na taux d'intérêt
anyen la ayeke pusu azo ti tene ala bata anginza ti ala na ya ti akota adasanduku nginza wala akete andokua ti adasanduku nginza
ye mingi ayeke pusu azo so si ala gue ayeke za nginza ti tene aépargne na ya ti andokua so mbeni ahisu atene rentabilité rentabilité ni ayeke so zo ni ayeke na nginza ni ye so ayeke ayeke pusu lo ayeke intérêt lo ye ti wara mbeni ye na ndö mbeni e puis ye so ayeke pusu lo ayeke taux d'intérêt so ada sanduku ti nginza ni ayeke futa na épargne loni ni la si lo ba ni atene bon nginza ti ni so ni zaka fade ayeke duna ni nginza lo kokue ti za nginza ni mbeni ye ni ahisu atene sécurité lo tene ni za nginza ti ni na kodro na mbeni ndo fade ayeke nzini wape ti ti da ou bien azo ti sioni be aga mu ni atere donc ye so ayeke pusu lo ti tene logo lo épargne mbeni so ayeke pusu azo ni aira tene précaution précaution ni ayeke nyen ayeke ti ti kekereke lo hinga ape lo tene peut-être kobela ape ti ga mbeni ti ngangu ape ti ga da ape ti gbi me ni za nginza ti tene tangana gbanda gbasi mbeni ye ati ni kiri na tere ti nginza ti ni so tene amu lege na ni tene ni sigi na ya ni au choni ye so ayeke pusu azo ni ahisu atene nécessité lo yeke na mbeni ye ti sarango ni me ayeke fafa so ape mi mu na mo tapande lo ye ti voda ndali ti asewa ti lo si lo yeke za nginza ni tene lo yeke za ni yeke 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 ti tene ayeke kono si tangana akon na lingbi awe lo futa ande na da ndali ti leke asewa ti lo ba gere ti aye ocho so si ayeke pusu azo ti tene ala za nginza na bege aira tene épargne yani ayeke mingi me use lambi peut ti fa poko ni ala so amu nzoni atene épargne liquide so premier forme ni la na ngoi so si mbi na mo azo so kue ayeke ma ye ague na nginza ti ala aza na ndö ti konde wala compte épargne na da sanduku ti nginza si tangana zo ni aye ti wara ni lo gogi biaku ayeke mu ni alo ni airi ni atene épargne liquide use ni so na yanga ti mu nzoni atene épargne investi ayeke so si ada sanduku so si nginza so si aga ni ala si ala yeke bata ala mu ni asara ni so atene investissement ndali ti sara ni ainvestissement na aplacement so aira tene épargne invest
nyen la batango nginza na ya ti adasanduku nginza ale mbi ti ga na ni na ya ti ekonomi ti kodro na pande ti kodro ti beafrika
tangana ti so aye so e tene fadige kue so épargne batango nginza so azo ayeke bata ni na ya ti adasanduku ti nginza ayeke sara nzoni mingi na ekonomi ti kodro kodro tana ti ti so ayeke sara nzoni na ni mingi kozo nzoni so ayeke sara yen mo hinga tangana mo gue na dasanduku ti nginza wala abanque commerciale so ala yeke mu yombo wala yeke sara prêt na andokua me ye so si ayeke mu lege na ala ti tene ala sara prêt mingi ni ayeke nginza so azo aga na ni aépargne aza na dasanduku so na mungo yombo wala prêt na andokua ayeke mu lege na andokua so tene ala vo na agbakuru ti sarango na kua ti lekere akua ti ala si e kua na ama ye ayeke mu lege aussi na kodro ti tene lo sara so atene croissance use ye ni aussi abanque commerciale aussi ayeke mu yombo wala yeke sara prêt aussi na gouvernement ti kodro ti tene lo ba lege ti tene lo futa na ambeni anizana nzana kua so lo yeke na ni nga aussi ye ti lo futa mbege ti ayombo so ayeke na ndö ti lo tongana mo ba na ya ti kodro si épargne wala zango nginza na mbege ama ye nzoni ayeke mu lege aussi na kodro ti tene lo ma nga nzoni tanga ti so e tene fadige
kiringo na tënë ti dida sabon akonda ti kuasinga ti e ti ekonomi ti laso na ndö dafonono ndeke luka e sala fade tene na ndö ti nzoni so si kelemba so abia nyani wala tontine amélioré ale mbi ti ga na ni na ndö ti maingo ti ekonomi wala ti sewa na ya ti kodro ti beafrika ala yeke fade mingi ti tene ala ma kuasinga ni e kiri singila na ala kue na yanga ti singa ni ayeke fade mbi karine sel gbegbe na ndö ti amasinika ayeke sirus armand zemongi kete kuasinga ti ekonomi ti yenga so ahunzi awe nzoni la hinga na ala kue e na ala yeke kokapa na hinga ti peko na ya ti mbeni fini kuasinga ala ngba nzoni
dafonono ndeke luka.